dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Produženo radno vreme kafića i restorana u zatvorenom do 23 sata. Državljani Srbije mogu u Sloveniju bez testa. Jedan od osnivača OVK, Saljih Mustafa, danas pred sudom u Hagu. Nastavljeni sukobi u Nagornom Karabahu, Ujedinjene nacije pozvale Jermeniju i Azerbejdžan da obustave borbe. Do kraja dana oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o tome da li se Srbija meša u formiranje buduće vlade Crne Gore. Profesor Univerziteta u Novom Sadu, Slobodan Sadžakov.
Pozicija Demokratskog fronta u ovoj aktualnoj situaciji, oni su nedvosmisleno iskazali lojalnost prema vlasti u Srbiji. Dakle, oni su aduti vlade Srbije i jeli, neka vrsta miljenika.
Donosimo priču o zanatlijama koji su stare zanate prilagodili novim tržišnim uslovima i porodičnu tradiciju pretvorili u uspešan biznis.
Deda imao dva ukusa ratluka, bila je ruža, bila je vanila, imao je karamele. Mi danas pravimo nekih 14 ukusa ratluka, nekih 7-8 vrsta bombona, lizalica, pravimo žele bombone, pravimo karamele.
U podcastu Radija Slobodna Evropa, Glasom mladih, govorili smo o digitalnom nasilju.
Neka najpopularnija trenutno oblik nasilja jeste taj neki spotted. To je novi oblik gde mladi fotografišu krišom druge osobe i postavljaju fotografije na Instagram.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 28. septembar. Epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević saopštila je nakon sednice kriznog štaba da će u kafićima i restoranima u zatvorenim prostorima radno vreme biti produženo do 23 sata uz poštovanje svih mera.
Ovu meru takođe ćemo sa velikim oprezom da pratimo, jer znamo da je boravak u zatvorenom prostoru mnogo veći faktor rizika za prenošenje infekcije nego u otvorenom, i ukoliko se primeti i najmanje povećanje učestalosti obolevanja, opet će doći do korekcije ove mere.
Udaljenost između gostiju mora da bude najmanje metar i po, osim ukoliko su u pitanju članovi porodice. Kulturne i sportske manifestacije još nisu dozvoljene. Na današnjoj sednici Skupštine grada biće donata odluka da restorani brze hrane u stambenim zgradama ne mogu više da rade 24 sata, već kao i drugi restorani radnim danom do ponoći, a vikendom do 1, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Građani u čijim zgradama se nalaze restorani brze hrane godinama nam se žale da ne mogu da spavaju od buke i galame ljudi koji se okupljaju ispred njihovih zgrada tokom čitave noći, rekao je Vesić za televiziju Happy. Slovenačka vlada stavila je Srbiju na zelenu epidemiološku listu. Državljani Srbije u tu državu danas mogu da putuju bez testa i karantina. Prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od nedelje zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 72 osobe, a od posljedice infekcije umrla je još jedna osoba. Zbog naglog rasta broja novih slučajeva koronavirusa, u Crnoj Gori se od danas primenjuju strožije mere koje uključuju uvođenje policijskog časa u nekim gradovima i ograničenje rada u gosti objekata. Mere koje predviđaju policijski čas od 22 do 5 sati ujutru i zabranu rada ugostiteljskih objekata primenjuju se u Nikšiću, Beranama, Andrijevici i Rožajama, gradovima sa najvećim brojem obolelih, dok je u Podgorici i Kotoru radno vreme kafića ograničeno do 22 sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sudnici specijalizovanih veća Kosova u Hagu danas se očekuje prvo stupanje pred sud jednog od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova, Saljiha Mustafe. Mustafa je uhapšen 24. septembra na Kosovu, a istog dana prebačen je u pritvor specijalizovanih veća u Hagu. Optužnicom se tereti za ratne zločine, odnosno proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Dan nakon hapšenja Mustafe, 25. septembra, uhapšeni su i rukovodioci Udruženja ratnih veterana OVK na Kosovu, Husni Guca i Nasim Haradina, izbog krivičnih dela protiv pravosuđa, odnosno zastrašivanja svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka prema krivičnom zakonu Kosova. Obojica se nalaze u pritvoru u Hagu. Crnogorska postizborna scena pokazuje da se Beograd zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom meša u političke prilike u Crnoj Gori, i to preko dve struje unutar koalicije Zajedno za Crnogoru, smatraju pojedini analitičari u Srbiji i Crnoj Gori. Jednu struju koju predstavljaju funkcioneri Demokratskog fronta podržavaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, dok drugu, okupljenu oko lidera koalicije Zdravka Krivokapića, podržavaju Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Amfilohijem. Koliko bi taj sukob unutar jedne od tri pobjedničke liste na izborima mogao da utiče na formiranje budućih institucija Crne Gore, u prilogu Predraga Tomovića.
Politički analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će se uzburkane strasti privremeno smiriti zbog višeg cilja, a to je formiranje nove vlasti. Vujović međutim dodaje da će se dugoročno ti sukobi produbiti.
Jer ne trebamo zanemariti činjenicu koju su nam odali neki ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi više puta u medijima i najavljivali da u stvari je se iza pozadini dešava i u pripreme za formiranje jedne nove političke partije koju su neki od ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi nazvali demohrišćanska partija i da jednostavno ta politička partija ima za svoj cilj samo jedan mogući način širenja svoje podrške, a to je na uštrb podrške partija prosrpske orijentacije koje čine Demokratski front, da preuzme podršku tih birača koristeći upravo infrastrukturu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Profesor Krivokapić je tokom kampanje, a posebno nakon izbora, napravio odmak od nekih tvrdih stavova i pozicija koje u svom političkom djelovanju zagovara Demokratski front, što ga je dovelo u nemilost zvaničnog Beograda i dijela sinoda Srpske pravoslavne crkve, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor etike iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Srpska vlada očigledno traži najlojalnije ljude, a pokazalo se da političari iz Demokratskog fronta to jesu, tako da Krivokapić očigledno, pošto on nije utemeljen ni u jednoj stranci, on je nekako tu isplivao na jedan čudan način i on zapravo traži neku svoju političku bazu da se održi u ovim uslovima i on očigledno sada odlazi u krilo ove grupacije koju sačinjavaju i URA i Demokrate, ali na koju očigledno blagonaklono gleda Mitropolitan Filohije. Tu treba imati u vidu i predistoriju svih ovih događaja. Dakle, postoji veliki rascep u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji nije proizveden samo događajima u Crnoj Gori, već generalno i nekim drugim događanjima. Dakle, sukob s jedne strane Amfilohija, tog dela Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i Aleksandra Vučića i Patrijaršije, na čijem je čelu Patrijarh Irinej.
Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, Bojan Klačar, kaže da je jasno da Vučić podržava Demokratski front koji mu je lojalan, a koji baštini mnogo tvrđe političke stavove od onih koje prezentira Zdravko Krivokapić. Ipak, kako kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa, Klačar ne očekuje produbljivanje sukoba dvije struje. Tačka na kojoj će se amortizovati tenzije, smatra Klačar, je usvajanje revidirane verzije Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja mislim da neće doći do produbljivanja jaza, jer je taj jaz nastao prevashodno, ja bih rekao, dve političke elite u Beogradu i Podgorici, a povodom usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ukoliko Zdravko Krivokapić i trojka ostanu pri stavu da će taj zakon da bude revidiran, taj će zakon da amortizuje odnos između Beograda i Podgorice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Varivodama u Šibenskom zaleđu održana je komemoracija za 9 starijih srpskih civila ubijenih mjesec i po nakon Oluje 1995. godine. Na komemoraciji učestvovao i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je uz vojne počasti položio venac i osudio zločin, jer, kako je rekao, Hrvatska se branila od agresije, a ne od nedužnih civila. Javlja Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković uz vojne počasti položio vijenac na spomenik za 9 srpskih civila ubijenih mjesec i po nakon Oluje u Varivodama u Šibenskom zaleđu, izrazio sućut obiteljima žrtava.
Kao predsjednik hrvatske vlade duboko žalim zbog toga, te vam u ime vlade ovdje izražavam sućut za članove vaših obitelji, čije živote hrvatska država, nažalost, nije uspjela zaštititi.
Obraćajući se pripadnicima srpske zajednice u Hrvatskoj, Plenković je kazao kako želi odaslati poruku pomirbe, što ne znači zaborav onoga što se događalo u ratu, već izvući pouke i pružiti jedni drugima ruku mira. To za Hrvate znači smoći snage i priznati da su u Domovinskom ratu, premda obrambenom, nažalost počinjeni zločini nad srpskim civilima koji se nisu smjeli dogoditi, kazao je.
koji nemaju opravdanja i koji zaslužuju svaku osudu i procesuiranje odgovornih. Jer Hrvatska se branila od agresije, ne od nedužnih civila. To za Srbe u Hrvatskoj znači smoći snage i priznati da je na Hrvatsku izvršena agresija Miloševićevog režima i bivše JNA i da se ne može opravdati oružana pobuna protiv legalno izabrane vlasti i demokratske volje hrvatskog naroda za samostalnom državom, nego da zaslužuje nedvosmislenu osudu.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac pobroje čak 57 postolujnih civilnih srpskih žrtava samo u općini Kistanje i kazao kako im je zajedničko što su ostali u svom zavičaju i svojoj zemlji, što ih oni koji su ih u ime države obećali zaštititi to nisu učinili i što nijedan zločinac nije kažnjen.
Sve ovo govorim zato što pretpostavljam da mnogi od okupljenih, a pogotovo naša javnost, nemaju saznanja ni o ovoliko činjenica koliko sam ih ovdje iznio. Govorim zato što znam da u našoj javnosti još uvijek nema potrebne svijesti o ovim zločinima, o stradanjima, bolima i posljedicama koje su oni izazvali kod pripadnika srpske zajednice.
Nakon što je srpska zajednica prihvatila Plenkovićev poziv da se napravi zaokret u politici sjećanja, nastavio je Pupovac, potezi od odlaska Borisa Miloševića u Knin do aktualnog govora premijera Plenkovića u Varivodama su nacionalno odgovorni i politički hrabri.
A nadasve kao neophodno da se svi i svatko u miru i uzajamnom poštovanju sjećamo svojih stradalih. Nadam se da će se nakon 25 godina riječi koje su raspirivale rat i održavale ga biti zamijenjene riječima stvaranja.
Parastos za žrtve služio je pravoslavni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Ovo je prvi puta da je neki hrvatski premijer sudjelovao na komemoraciji za srpske civilne žrtve u ratu Hrvatskoj 1991-1995. Komemoracija je potom održana i u nedalekom Gošiću, gdje je nakon Oluje ubijeno 7 starijih srpskih civila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Oštre borbe između Jermenije i Azerbejdžana oko spornog regiona na Gornom Karabah nastavljene su i danas uprkos međunarodnim pozivima na uzdržavanje od sukoba. Una Čilić.
Armensko ministarstvo odbrane navodi u izjavi da su se intenzivne borbe nastavile i tokom noći, a Azerbejdžansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su armenske oružane snage granatirale grad Tatar, koji se nalazi uz Nagorno Karabah. Vlasti u Nagorno Karabahu rekle su da se među 32 osobe ubijene 27. septembra nalaze i dva civila, te da je više od 100 ljudi ranjeno. Azerbejdžan navodi da je 5 članova jedne porodice poginulo u granatiranju armenskih oružanih snaga. Armenska strana tvrdi da su Azerbejdžanu nanijeli velike štete, uključujući uništavanje desetine tenkova kao i obaranje helikoptera i dronova. Azerbejdžan poriče te tvrdnje. Nagorno Karabah već dugo se suočava sa povremenim borbama na granici duž takozvane linije kontakta koja razdvaja armenske i azerbejdžanske snage. U julu je tokom višednevnog napada ubijeno najmanje 17 osoba, većinom vojnika sa obje strane, kao i jedan civil. Armenija i Nagorno Karabah proglasile su vanredno stanje i potpunu mobilizaciju kao odgovor, kao što tvrde, azerbejdžanski napad. Azerbejdžan, koji je također uveo vanredno stanje i policijski sat, navodi da su pokrenuli vojnu operaciju kao odgovor na granatiranje duž linije kontakta. Također su saopštili da su njihove snage zauzele kontrolu nad 7 sela. Nagorno Karabah je to rengirao na početku, ali je kasnije njihov lider priznao gubitak pozicija, te se zarekao da će vratiti nazad teritoriju. Borbe koje su izbile u nedjelju najveća su eskalacija nasilja ove dvije zemlje od 2016. godine i izazvale su brze reakcije evropskih zemalja, Rusije, Ujedinjenih nacija kao i Sjedinjenih Država. Američki State Department izrazio je zabrinutost zbog izvještaja o velikoj vojnoj akciji koja je rezultirala značajnim žrtvama, uključujući civile. Sjedinjene Države najoštrije osuđuju ovu eskalaciju nasilja, navodi se u izjavi portparola State Departmenta Morgana Ortagusa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je izuzetno zabrinut zbog ponovnog nastavka neprijateljstva, a nasilje su osudili Njemačka, Francuska i Italija, te pozvali na hitni prekid vatre. Zvanična Moskva pozvala je strane u sukobu u zoni Nagornog Karabaha da odmah prekinu vatru i započnu pregovore za stabilizaciju situacije. Turska je također oštro reagovala na vijest o sukobu sa otvorenom podrškom Azerbejdžanu. Armenski premijer Nikol Pašinjan sa druge strane pozvao je globalne sile da spriječe Tursku da se miješa u sukob usred navoda iz Erevana da turska vojska produbljuje svoje učešće u sukobu. U međuvremenu Sirijski observatorij za ljudska prava izvijestio je dan ranije da bi sirijski pobunjenici koje podržava Turska mogli biti poslani kao podrška Azerbejdžanu. Potencijalno tursko učešće u sukobu pažljivo prati Rusija, koja se već nalazi na suprotnim stranama Turske u sukobima u Siriji i Libiji. Rusija prodaje oružje i Azerbejdžanu kao i Armeniji, ali ima vojnu bazu u Armeniji i favorizira to strateško partnerstvo. Sukob između Azerbejdžana i Armenije izbio je prvi put 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću Nagornog Karabaha u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Sam rat oko teritorije trajao je od 1992. do 1994. godine i završio je potpunom ili djelimičnom kontrolom Armenije nad Nagorno Karabahom i 7 pridruženih teritorija. Zahtjev Nagorno Karabaha za nezavisnost nije priznala ni jedna zemlja.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da konzervativna sutkinja Amy Coney Barrett popuni upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, najviši sud Amerike, će se, ako Senat potvrdi njen izbor, odlučno i na duže vrijeme pomeriti u desno, što bi moglo dovesti do ključnih promjena, pre svega u pravu na abortus, ali i u drugim pitanjima kao što su zdravstvena zaštita, pravo na nošenje oružja ili imigracija, pišu svjetski mediji. Za borce protiv abortusa uspon sutkinje Barrett do Vrhovnog suda Amerike bila bi životna pobjeda, ističe Financial Times, ukazujući da bi katolkinja i duboko konzervativna pravnica bila treći sudija kojeg predsjednik Donald Trump postavlja u najviši sud, čvrsto ga pomerajući u desno. Postavljanjem Barrett u Vrhovni sud, konzervativci bi imali većinu od 6-3 nad liberalnim sudijama. Imenovanjem u Vrhovni sud nepokolebljivo liberalna sutkinja, pokojna Ruth Bader Ginsburg, bila bi zamenjena čvrstom konzervativkom, ukazuje Financial Times, dodajući da je profesorka pravnog fakulteta Notre Dame u Indijani omiljena među konzervativnim aktivistima koji žele da ponište presudu Vrhovnog suda iz 1973. Roe protiv Wade-a, koja je stvorila ustavno pravo na abortus. Konzervativni pravni stavovi Barrett i njena bliskost sa bivšim šefom i mentorom, konzervativnom ikonom, sudijom Antoninom Scaliom, među mnogim demokratama u Americi izazvali su zabrinutost da će Vrhovni sud gurnuti dalje u desno, što bi bilo teško preokrenuti u narednim godinama ili čak decenijama, piše Washington Post. Ako Senat potvrdi imenovanje 48-godišnje Barrett, njen glas bi mogao biti odlučujući u slučajevima o zdravstvenoj zaštiti, abortusu, imigraciji, kontroli oružja i mnogim drugim pitanjima. Kroz karijeru Barrett provlačio se uticaj Scalije, za kojeg je radila 1998. i 99. Kao i njen mentor, sebe smatra pripadnicom takozvanog originalističkog tumačenja, prema kojem se Ustav interpretira u skladu sa originalnim namerama pisaca, ukazuje Washington Post, dodajući da takvom pristupu pribegavaju najkonzervativnije sudije. Za skoro 3 godine rada u apelacionom sudu, Barrett je učestvovala u oko 100 presuda i njene presude su, kako piše Washington Post, ohrabrile konzervativce, a uznemirile liberale. U 3 slučaja ona je na apelacionom sudu izrazila neslaganje sa odlukama sudskog veća koje su spriječile ograničenje prava na abortus. Trump je obećao da će postaviti sudije spremne da obore odluku iz slučaja Roe protiv Wade-a i Barrett je u akademskim i pravnim tekstovima izrazila sumnju u široku interpretaciju prava na abortus, piše New York Times. Ona će na saslušanju u Senatu bez sumnje reći da je taj slučaj postavio presedan, ukazuje New York Times, dodajući da Vrhovni sud u bliskoj budućnosti verovatno neće razmatrati slučaj protiv Roe-a, već da bi mogao razmatrati predmete koji bi postepeno smanjivali pravo pravo na abortus. Ali kada dođe taj dan, mnoge pristalice sutkinje Beret uverene su da ona neće ustuknuti. Sudija Scalia napisao je da Ustav ništa ne govori o abortusu i da bi saveznim državama trebalo dozvoliti da same odlučuju o tome, piše New York Times i ističe da nema razloga da se veruje da će Beret imati drugačije mišljenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Priče o starim zanatima i zanatlijama obično govore o zatvaranju njihovih radionica i gašenju zanatske tradicije u Srbiji. Da ne mora uvek da bude tako, pokazuju preduzimljivi ljudi koji su stare zanate prilagodili novim tržišnim uslovima i porodičnu tradiciju pretvorili u uspešan biznis. Priču ima Branko Vučković.
Jedan od najmlađih pintera u Srbiji, Nikola Cvetković iz sela Modrica kod Kruševca, je treća generacija u porodici koja se bavi tim poslom. Posle završene srednje škole odlučio je da nastavi porodičnu tradiciju koju je započeo njegov deda i stari zanat pretvorio u ozbiljan porodični biznis. Ima 29 godina i firmu za proizvodnju buradi koja prodaje francuskim vinarijama i destilerijama.
Mi smo možda jedina firma čija su burad uspjela da prosperiraju na njihovom tržištu. Puno posla imamo i unapred po godinu dana ljudi nas čekaju. Samo hoće od nas da uspe.
Kaže da je od dede i oca naučio sve tajne zanata izrade buradi i da ništa nije menjao u postupku izrade, a jedina novina su evropski ekološki standardi koje je uveo u proizvodnju.
Nema tu nikakvog, baš nikakve neke velike razlike između buradi za naše tržište i za francusko tržište. To je naš neki standardizovan kvalitet.
U firmi najmlađeg pintera u Srbiji godišnje se proizvodi više stotina buradi različite zapremine, a među njima najviše barik buradi od 225 litara. Norma za pintera je jedno bure na dan.
Sve preko toga bi bilo malo i previše, u prosjeku jedno bure dnevno na jednog čoveka ide tako.
Na putu zaborava bio je i grnčarski zanat pre nego što su se aktivirali majstori iz Zlakuse, u kojoj danas više od 15 porodica živi od prodaje grnčarskih proizvoda. Mileta Lazić, grnčar iz Zlakuse, ima 53 godine i 3 decenije grnčarskog staža. Nije voleo zanat kojim se bavio njegov otac, završio je mašinsku školu i zaposlio se, ali je silom prilika morao da promeni zanimanje i ispostavilo se nije pogrešio.
Raspadom Jugoslavije 1991. godine sve su fabrike stale, na neki način grnčarija je krenula nekom uzlaznom putanjom, ja sam malo pomalo krenuo se bavim grnčarijom, to je bio jedini način da se zaradi, da se preživi. Ja od 1991. godine porodicu izdržavam isključivo od grnčarije.
I grnčari iz Zlakuse prilagodili su stari zanat savremenim poslovnim standardima i zahtevima tržišta. Svoje proizvode uglavnom prodaju na domaćem tržištu, a oko 10% proizvodnje izvoze u Sloveniju, Italiju, Francusku, Nemačku, Kanadu i Australiju.
Ko bi vam rekao da ne može da zaradi, to bi slagao.
Krajem prošlog veka prestali su da rade skoro sve bombončijske radnje u Srbiji. Do današnjih dana opstala je samo radnja Branka Bosiljčića iz Beograda, koju danas vodi njegov unuk Žika Bosiljčić. Tako smo nastavili porodičnu tradiciju započetu 1936. godine, a bombončijski zanat je sačuvan od zaborava.
S jedne strane jeste to sve lepo, stari zanati, ali morate da idete u korak sa vremenom, morate da gledate malo, da osluškujete tržište.
Deda je imao dva ukusa ratuha, bila je ruža, bila je vanila, imao je karamele, mi danas pravimo nekih 14 ukusa ratluka, nekih 7-8 vrsta bombona, lizalica, pravimo žele bombone, pravimo karamele.
Bosiljčić je nastavio zaradski način proizvodnje i fokusirao se na beogradsko tržište, osvajajući mušterije pristupačnim cenama i visokim kvalitetom svojih proizvoda.
Mi smo se opredelili za malu proizvodnju. Kad radite zanatski posao, ne možete se obogatiti. Zanatskim poslom obezveđujete sebi i svoj porodici normalan život.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pojavom interneta i društvenih mreža mladi su danas izloženi mnoštvu različitih informacija, među kojima se javljaju i pojedini oblici digitalnog nasilja. Ko je sve izložen, kako ga prepoznati i odbraniti se i kome se obratiti za pomoć, tema je podcasta Radija Slobodna Evropa, Glaso mladih. Natalija Jakovljević razgovarala je sa mladima u Subotici i u Beogradu.
Saška Jurić iz fondacije Tijana Jurić iz Subotice kaže da je danas među mladima najpoznatiji oblik nasilja takozvani cyberbullying, gde mladi krišom fotografišu neke ljude i postavljaju fotografije na društvene mreže gde ih nakon toga komentarišu.
Ono što mi negde primetimo jeste da je Instagram mreža koja najviše negde je izložena tom digitalnom nasilju. U suštini neka najpopularnija trenutno oblik nasilja jeste taj neki spotted. To je novi oblik gde mladi fotografišu krišom druge osobe i postavljaju fotografije na Instagram. U jednom trenutku je to bilo da oni fotografišu krišom druge osobe kako bi saznali njihovo ime, prezime, u koju školu idu. Pa je onda to bilo da su oni stavljali na Instagram mreže neke kao profile najružniji momci i devojke, pa su isto krišom fotografisali osobe i tamo objavljivali. Sve to neki vid digitalnog nasilja. Ranije je to bio Facebook, tamo je bilo popularno digitalno nasilje, gde su na nekim stranicama u razred, na primer, napravi stranicu da je devojčica iz tog razreda glupa, gde se ceo razred priključi toj grupi i onda omalovažavaju i smevaju tu devojčicu jednu. Tako da je sa Facebooka, koji je nekada bio popularan među decom, sad to prešlo na Instagram.
Aktivistkinja u Autonomnom ženskom centru iz Beograda, Sanja Pavlović, kaže da se digitalnim nasiljem zloupotrebljava tehnologija, a pre svega ljudi svih uzrasta koji su mu izloženi. Ona se kroz svoj rad najviše bavila digitalnim nasiljem među srednjoškolcima.
Ono što se najteže prepoznaje jesu različiti vidovi psihološkog i seksualnog nasilja. Dakle, nekako je potpuno normalizovano i vređanje i omalovažavanje, pogrdne reči. Sa druge strane, opet vidimo i da jedno naše prethodno istraživanje koje smo radile upravo sa srednjoškolcima pokazalo je da svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Tako da čini mi se da nekako i oni odrastaju u kulturi koja u potpunosti normalizuje nasilje, pogotovo kada govorimo o nasilju koje se dešava specifično devojkama, a to je pre svega neki različiti vidovi seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, i da se to nekako smatra ili šalom ili delom odrastanja ili prosto nečim što je normalno da dolazi od momaka. I vidimo da je sa njima zapravo dosta potrebno raditi na tome da prepoznaju šta je nasilje, da bi mogli dalje da znaju kako da reaguju.
Na osnovu iskustava Subotičanke Lare Majkić, inače studentkinje u Novom Sadu, psihičko i fizičko nasilje je najizraženije među učenicima u osnovnim školama. Kako kaže, i sama je bila žrtva neprimerenih poruka.
Najviše ono za čime sam se ja susretala je to bukvalno samo preko poruka neke pretnje i tako dalje. Najviše to bilo u sklopu i to psihičko nasilje. Sad ja jedino što sam doživljavala nasilja bilo je u osnovnoj školi, ali to isto sve tako spadalo kako su pretnje, mislim nisu pretnje bili, ali kako su kako sam neke reči su mi bile upućene uživo, tako sam i dobivala i preko poruka u tim nekim grupnim četovima i tako dalje. Ali znam da je bilo iz nekih primjera mog okruženja bilo nekih pretnji oko šerovanja fotografija, eksplicitnih i tako slično. To je verovatno ono što sam najviše slušala iz okruženja. Pogotovo također dešavalo se kad sam bila malo starija, da su momci pretili da će da podele fotografije devojaka, eksplicitnih slika koje su im slale i tako dalje. To je verovatno najviše ono što sam vidjela od digitalnog nasilja, pogotovo seksualnog.
Ceo podcast Glasa mladih potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Produženo radno vreme kafića i restorana u zatvorenom do 23 sata državljani Srbije mogu u Sloveniju bez testa. Jedan od osnivača OVK, Saljih Mustafa, danas pred sudom u Hagu. Nastavljeni sukobi u Nagornom Karabahu, Ujedinjene nacije pozvale i Jermeniju i Azerbejdžan da obustave borbe. Do kraja dana oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.